Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Dobar dan, moje ime je Anja i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Y2K, emisije koja se bavi 2000-im godinama, tačnije muzikom koja je nastala u tom periodu. Danas ćemo slušati jedan bend osnovan 97. godine u Londonu, a od svog prvog albuma Parachutes objavljenog 2000. godine pa do nedavno objavljenog 10. albuma Moon Music, ovaj band stoji na vrhu svetskih pop rock grupa. Naravno, radi se o bandu Coldplay, kao što sam i nedavno rekla, su objavili album Moon Music, a i najavili kraj jedne ere, Coldplay ere, koji nas očekuje nakon njihovog 12. studijskog albuma. Tako da, ukoliko ste fan, probajte da ih uhvatite na turnejama narednih par godina, jer kasnije verovatno nećete moći. Mi se vraćamo na današnji album, preslušavamo njihov četvrti studijski album koji se zove Viva La Vida ili Death of All His Friends. Idemo na prvi muzički blok, slušamo pesme Life in Technicolor i Cemeteries of London.
So we rode down to
Viva La Vida, album koji preslušavamo u toku današnje emisije, objavljen je 2008. godine za izdavačku kuću Parlophone. A kao što vam je verovatno već i poznato, ovaj naziv potiče od španske fraze koja bi u prevodu na srpski glasila neka živi život ili jednostavnije živeti život. Album Viva La Vida se tekstualno bazira upravo na temama života, ljubavi, smrti i rata. Sledi nam još jedan muzički blok, slušamo Lost i 42.
Thank you. something more. Those who are dead are not dead, they're just living in my head.
Ukoliko se niste uključili od početka emisije, u ovoj epizodi emisije Y2K fokus stavljamo na album Viva La Vida ili Death of All His Friends, četvrto studijsko izdanje britanskog benda Coldplay, koje je postalo jedno od najprepoznatljivijih albuma ove dekade. Album Viva La Vida označio je prekretnicu za ovaj bend donoseći osvežen zvuk i eksperimentalni pristup sa izraženim orkestarskim elementima i uticajem baroknog popa. Sa pesmama kao što su Viva La Vida, Lovers in Japan i Lost, Coldplay je uspeo da zadrži za njih prepoznatljiv emotivni element u muzici, ali i da unese nove elemente uključujući raznovrsne muzičke stilove i globalnu inspiraciju. Poslušat ćemo naredne dve pesme sa albuma, u pitanju su Lovers in Japan i pesma Yes, u okviru koje se nalazi i skrivena traka Chinese Sleep Shant.
Thank you. I'm just so tired of this loneliness.
Naslovna numera albuma koji danas slušamo, pesma Viva La Vida, postala je globalni hit i osvojila Grammy nagradu za pesmu godine. Pesma je inspirisana istorijskim temama, posebno slikom moći, uspona i pada carstva, što se reflektuje i u tekstovima pesama na celom albumu. Iako je tematski mračan, ovaj album odiše pozitivnošću i težnjom ka nekoj svetlijoj budućnosti, što je dodatno naglašeno korišćenjem bogatog instrumentalnog sloja. Upravo pesmu Viva La Vida slušamo sledeću, a nakon nje i pesmu Violet Hill, koja je bila prvi i najavni single ovog albuma.
Rise when I gave the word. Now in the morning fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king?
Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Better lie low.
There we sat in snow. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know?
Poslednji blok emisije uglavnom zauzme priča o postignućima i nagradama albuma koji smo slušali u toku emisije. Ovaj put to bi moglo dosta dugo da traje, tako da ću ja izdvojiti najveće uspehe albuma Viva La Vida. Naravno, kao prvo izdvojila bih Grammy nagradu za najbolji rock album koju je ovaj bend dobio na dodeli Grammy nagrada 2009. godine. Zatim spomenula bih i nekoliko pozicija na top listama najboljih albuma iz 2008. Časopis New York Post stavio ovaj album na mesto broj 1, zatim Rolling Stone mesto broj 7, časopis Q na mesto broj 3, Spin na mesto broj 9, a Entertainment Weekly i Billboard stavili su ovaj album na 6. mesto najboljih albuma iz 2008. godine. Kontroverzno tome, muzički magazin New Musical Express nominovao je ovaj album za najgori album godine, iako su recenzirali album i dali mu ocenu čak 8 od 10. To bi bilo to za ovu emisiju, uživajte i u ostatku albuma, a ispratite i nove stvari koje objavljuje ovaj bend, pa ako odete na koncert, dođite da nam ispričate kako je bilo. Mi za kraj slušamo pesme Strawberry Swing i That and All His Friends.
Sitting on the street. Y2K. Year 2K.
Oh, winter, we got carried away over on the rooftops to skid married. Oh, summer, we just hurried. So come over, just be patient and don't worry. So come over.
Y2K.
Ora, ora.